Веновска пита. Здравейте! 5 юли 2025 година. Чака ни клубната дата 8 юли да разберем дали ще бъдем утвърдени окончателно да влезем в еврозоната, да преминем от лева към евро. Или, може би пък Борисов ще каже, на народа не му се иска и въпреки моите евроатлантически цели, аз направих всичко възможно, но да отложим маленко. Това е само една хипотеза, така че гледате ли наживо от студиото в София на Беновска пита Радио К2, гледате ли наживо по канал 3, слушате ли наживо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате наживо по два фейсбука, Илиана Беновска и Беновска пита. Най-важният въпрос, който днес искам да разберем, дали в крайна сметка Ивелин Михайлов го грози перспективата да стане президент или министър-председател. Защото като гледам как се развиват нещата, май, натам отиваме. И не на последно, а може би по-на първо място, трябва да разберем дали Ивелин Михайлов ще запази България в рая или Борисов и Пеевски ще ни задържат в ада, в който се намираме напоследък. Всичко това нека да не ви звучи, кой знае колко песимистично, но това ще бъдат акцентите днес. Да видим темите и гостите.
Беновска пита. Беновска пита на 5 юли 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, величие. България фада с Борисов и Пеевски или величие ще я задържите в рая? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Павел Стоименов, Агробел 2001 ЕООД. Манол Генов, БСП, министър на околната среда и водите. Какво работи за България? Отговаря Павел Стоименов, Агробел 2001 ЕООД. Величие. Николай Малинов, русофили. Путин обича ли България? Отговаря Николай Малинов, генерален секретар на международно движение русофили. Професор Йонко Мермерски, близо или далече е България от САЩ при Тръмп? Отговаря Йонко Мермерски, преводач на Борисов и Тръмп от 2019 година. Моята молитва за България, коментар на Илиана Беновска. Беновска, Ивелин Михайлов, ще бъдете ли премиер или президент? Или Борисов и Пеевски ще владеят България? Животът е такъв, какъвто си го направим. Знаете ли го, българи? Знаете ли какво се случи от 1 до 5 юли 2025 година? Или си цокате биличката, ръфате наденичките и се юрите у Гърция? Пукали ви? Ето какво се случи от 1 до 5 юли 2025 година. Борисов и Пеевски, заради стикери с лицата им, забраха в КАТ с частната си полиция червени Ферари и Макларан. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Здравейте отново, 5 юли 2025 година. Гледате ли наживо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли наживо по канал 3? Слушате ли наживо по Радио К2 на 93,9 FM? И ни гледате по Facebook Иляна Беновска и друг Facebook Беновска пита. Времето е жегаво, както се казва, в преки предносния смисъл. Много ме интересува, уважаеми българи, знаете ли, че живота е такъв, какъвто си го направим? Или просто си седите и си цокате биричката, ръвате си наденичката и искате да юрнете за Гърция. Вие ще кажете, както се казва, кой каквото го влече. Някои могат, други не. Имаше такава пиеса от Маргарит Минков, такова заглавие. Но по-интересното е, което ще искам да разберем сега с първия събеседник, дали Ивелин Михайлов ще стане министър-председател или президент, или Борисов и Пеевски ще продължават да са владетели на България. Нека да видим кой е първия събеседник.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, величие. България фада с Борисов и Пеевски. Или величие ще я задържите в рая? Отговаря Ивелин Михайлов, величие.
Беновска пита.
Здравейте, уважаеми господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Не се повърши.
Успях да дойда на време във връзка с вашия въпрос, понеже се готвя за президентските избори, ръчичка.
Така, ето
и реших да влизам във форма като сегашния президент.
Ага.
Да.
Коремни да въземания, бягане.
Да, ходя да бягам, за да мога да показвам снимки с атлетично тяло.
Добре.
Да спечелим женската аудитория. И когато се изправя срещу Борисов или Пеевски или Костадин Костадинов, да има така едно безплатно вземане на гласове. Отделно 465 дни помагам на различни жени. И ако към това добавим и по-атлетично тяло, спортно, ще повярват за президент на мен, а не примерно на Бойко Борисов, който до това време ще е качил още 20 на килограма. И определено ще му е по-трудно дори да изкачи стълбите.
Започнахте много бодро и така напористо. На вашия любим език ще си позволя, защото ще имам и гост от Русия след известно време тук. Желаю вам.
Да.
Все это сбудется. Може ли ви поболя малко някакси да си преместите 100 часа напред и да се поисправите, за да се изравним по експонация, че вие с вашето атлетично тяло още малинко, но свалете горе да няма толкова въздух, лампичката. А, тъй,
така
чудесно,
е.
Да. Защото да сте красавче, нали, така носи ви се славата, да видим дали ще успеете. Но майтапа на страна, като гледам какво се случва, доброто момче Кирче, миналата седмица казахме си подаде оставката и fly away на негов език, замина някъде. Виждате, че и те на БСП, АПС, на Доган, всички няма. На терена...
И те направо с това изказване на Тошко Йорданов, сега искам да кажа, понеже повечето хора си мислят, че само едно изказване може да промени нещо. Не е така. ИТН много отдавна вървят по една наклонена крива. И хората, които правят така, че ИТН да се срива, единият е Станислав Балабанов, който наистина се държи много арогантно и пред репортерите, и от изказванията му от трибуната. Ако бяха една партия, която наистина беше в това народно събрание, за да помогне на хората, да предположим, нали, предполагаме, защото някой път не можем да твърдим на 100% нещо, без да имаме някакви доказателства. Те щяха да бъдат хора, които щяха да смекчават изказванията на правителството, които са особено арогантни. И после ние с вас ще разгледаме във връзка с арестуваните Ферари и Макларан, арогантността на правителството докъде достига. И ако те искаха наистина са една партия, която е там, за да помогне на народа, тяхните изказвания щяха да бъдат съвсем други. Те щяха да бъдат смекчени, щяха да бъдат изказвания, които да обират луфтове. Между другото, в това отношение БСП по-добре се справят, може би, защото са стара партия, наистина имат кадри все още, които са останали. По-умерени са им изказванията. като изключим Иван Иванов и Адалберт Зафиров. Нали Адалберт Зафиров беше този човек?
Не, Атанас Зафиров.
Атанас Зафиров, да, аз Адалберт съм го кръстил.
Това е показателно, може би нещо друго искате да кажете.
Да, и така че ИТН с последователност от действия, това, което направи Тошко Йорданов, само заби партията окончателно. Ние виждаме неговите пиари са му казали да не се показва известно време, няма го в Народното събрание, няма го по телевизиите, защото предизвиква дразнене с вида си. Но вие си спомняте полковник Марков, как дори скриването не му помогна по някакъв начин и той стана политически труп. Мисля, че по същия начин Тошко Йорданов вече е политически труп.
Искате
и това, което казахте...
да не си губим времето?
Да, да, просто казваме.
Има един
анализ.
Има един английски виц, аз като блондинка помня два вица. Единият е, бащата казвам на сина си, сина умната, ако не умната, русата. Нали, това е такъв блондински виц. Но другия, който искам да ви кажа по повод Тошко Йорданов, това, което говорите, срещнали се двама бащи. Единият попитал, какво прави сина ти? И другия каза, ми отиде в Оксфорд. И този с оксфордския попитал, а това какво прави? И другия баща рекал, той отиде в дом забавно развиващи се. И този от оксфордския, дето сина му, казал, кой каквото го влече. Така че затварям тая тема. Запомнете, че кой каквото го влече. Не виждате ли вече?
Точно така.
Да.
Понеже чух вашия анонс за президентските избори,
да.
Искам да ви кажа, че с действията на Борисов и Пеевски, те наистина правят така, дали аз, дали кандидат от величие, сега ще кажа защо може да не съм аз, а да е някой друг кандидат, но вие видяхте как се случи в Румъния. Единия беше Джорджеско и след това той предаде щафетата на Симоне, втория може би.
Не знам, не му помня името.
Така, но сега искам да благодаря на господин Борисов и господин Пеевски за това, което те правят всеки ден, защото наистина издигат величие в друга орбита и затова помага и господин Костадинов. Ще им кажем по един път и с господин отпред, нали, уважителната форма.
Да.
И сега съм твърдо решен да спечелим президентските избори. Казвам аз или някой друг, защото вчера видяхме, не вчера, онзи ден, след ареста на две коли. Ареста на две коли. Това беше арест на вещи. Което има такова символично значение вече, че закона няма значение, вещите нямат значение, когато двете прасета са им ядосани, те трябва да страдат. И те ще си пуснат полицията, за да направи така, че те да страдат. Но тези хора са се самозабравили, защото в момента те казват, ние държим нужния брой депутати и този нужен брой депутати, те са ни в кърпа вързани. Както Марио, депутата от Плевен, за когото аз имам записи, как сам си признава, че е изнудван от Делян Пеевски с дъщеря си и как е бил изпратен от Делян Пеевски по поръчение на кмета на Симитли. Апостол Апостолов и неговия син, който вътре е депутат от БСП, значи от ГЕРБ, може
кой
да видите тяхната... на Апостол Апостолов, сина му е депутат в Народно събрание от ГЕРБ и един от малкото депутати, той е бивш футболен съдия, който, когато излиза да чете, дори не може да чете. Четенето на три изречения се е превърнало в 20-минутно изказване от трибуната, където са се срамували
може
да го прекъсна.
Може ли да ви кажа още една тъпа шега?
Да.
Моя приятелка със студентка актриса отиват с мъжа си на това. На кино, гледат някакъв филм с Аня Пенчева и излизат и мъжа и казва, Аня Пенчева, каква пичка е такова. И моята актриса казала, ти знаеш каква е, няма да кажа епитета. И той е рекал, няма да пиша сценарий с нея. Нали разбирате, и този не е поканен за друго да чете той. Ритни топкова.
Точно така. И да. Там имам безспорни доказателства за властта по какъв начин действа. които те ще излязат в правилния момент и на правилното място. Сега ще го обясня. От тук нататък ние почваме бясна кампания за президентските избори. Що прасетата не искат да има нови парламентарни избори и да има по някакъв начин разбирателство, в наистина да има нещо в полза на народа да се прави, а не само на думи, то те ще ни помогнат всяка седмица. Вие виждате, че аз от 3 месеца съм в Народно събрание, четвърти правя сега. И от, за тези 4 месеца аз съм неуморим. Всеки ден ние надграждаме вместо да се измаряме. Така че ние сме като перпето мобили, това трябва да го знаят Делян Пеевски и Бойко Борисов. И всеки ден ще измисляме нови и нови неща, при което нашия рейтинг ще стане безспорен и може да бием Бойко Борисов още на първи тур.
Да, ма нали се сещате, че Бойко Борисов сега говори се, пък и аз имам някое подозрение, че се гласи за президент, защото това трябва да, как да кажа, да опакова неговата политическа кариера, само този пост му липсва. И именно по тая причина имаме подозрение, че той може би сега на 8-ми, кобния ден, който ни чака, дали ще ни приемат в еврозоната, ще каже ми, драги българи, тъй, но и аз като ваш бащица, бях съм за европейските ценности да ръба, но понеже народа не иска, ще поставя благородно и той казва, леле, ева. И вие ще се сблъскате челно с Бойко Борисов на кандидат в президентските избори. Само че къде ще се сблъскате? Челно или коремно, с извинение, ако тръгна от началото на разговора ни?
Аз за това тренирам, за да мога да вдлъбна моя корем и да направим баланс като ин и ян.
Добре, майтапа на страна, но аз не се шегувам, като ви казвам, че Борисов и вие ще се окажете на терена. Делян Пеевски няма да дръзне да се прави на кандидат президент. Няма и основания и още няма и да получи нито европейска, нито американска подкрепа, докато Борисов се нада на двете.
Ами вижте, с тези действия, които направиха с Макларана, с всеки ден действията, които правят, те сами се наиграват.
Ами я ще само да видя. Ако
бази
бяха изрисували Борисов и Пеевски на Макларана и на кой беше, Ламборджини или Ферари, ви бяха изрисували така, вие какво щяхте да правите? Да, друсвате...
Ще да отида да се снимам с тях, все пак някой ми
покажете
прави реклама.
Покажете, хора. Да друсвате гюбеци и да штракате с пръсти ли така наоколо. Щехте да отидете така... Аз съм Ивелин, аз съм нарисуван, аз съм тук, така ли?
Между другото, сега ви разбрах защо са се засегнали тези хора.
Що?
Ами, защото не могат да влязат вътре. На тях им се карат такива коли. Госпожо Беновска, с вас разкрихме истината, защото няма Бойко Борисов. Там вече наистина трябва по някакъв начин с преса да се вкарат вътре и после трудно ще се изкарат.
Абе, господин Михайлов, изкушавам се, не знам дали колегите ще могат бързичко да намерят. Колеги, имаме едни снимки на професор Йонко Мермерски, преводача на Тръмп и на Борисов 19-та година, последната визита в Щатите, когато беше премьер. Йонко си е докарал от Щатите един Форд Мустанг, такова на кабрица, което баш си плача, аз след, ще бъда гост и след вас, ще го питам дали да не му облепим неговата кола, но там е малко по-сложен въпрос, но сега ще ви покажа Йонко, който като вас така злъбнат е хорема, с това сонова тренира момчето, как се возиме в неговото кабрио. Намерихте ли снимчицата? Търсят ги. Добре. Ето го Йонко по манекенски дрешки. Покажете го. Ето да го видим. Йонко става и той за президент. Покажете го. Виждате ли? Пуснете му екрана да вижда. Може да викаме. Аз викам тук. Така. Ето го Йонко.
Да.
Така. Ето ти един кандидат президент с въземания. Но като намерите колата, пуснете я, да видите как се возим с нея. Това е вън от шегата. Но все пак ви питам сериозно, ако ви бяха намерили, ако ви бяха изрисували вас, какво щяхте да правите?
Ами, госпожа Беновска, ако си спомняте, Борисов и Пеевски ми бяха пуснали един наркоман Симон Милков.
Ето ми тук с Йончето, с неговото форче. Да, дайте. Говорете.
Да, бях излизал от телевизията на Итана и на Слави Трифонов, 7-8. Беше една вечер, извикаха ме на интервю и ми бяха направили капан. Това беше началото на кампанията срещу мен, преди да бъда политик. Между другото, Борисов и Пеевски, целият народ трябва да им благодари, че аз влязох в политиката благодарение на тях и на Костадин Костадинов. Нали, това са тримата човека, които ме вкараха вътре. Аз твърдо бях против това да влизам в политиката. Но тогава те ми изпратиха един човек, който се представя за журналист. Вие помните, преди години имаше Обена Вулева.
Хайде пак, давайте да не си губим времето, карайте по същество.
Ние ще просто ви казвам, да, че имаше такива журналисти, които не мога да кажа, че са журналисти, а по-скоро провокатори, които трябва да отидат по някакъв начин да изкарат хората от нерви. И може да кажем, че Симон Милков е върха на този тип журналисти, нагъл, арогантен, обиждащ, и го бяха изпратили по всякакъв начин да ме провокира. Викаше, крещеше. 20 минути може да изгледате видеото, спокойно му отговарях и
да, бяха... Да, гледах едно много готино интервю, имахте с него на една пейка. Така беше заглавено. Или не беше това си мамме? На Любо Жече, вие имате един друг красавец. Да.
Да.
Добре, и какво става си мамме?
Да. И, ами, нормално, като една публична личност, се държах нормално. Би трябвало и те, като хора, които са публични личности, защото те са политици, да се държат нормално.
Те нищо не са направили, те просто пратиха полицейците.
Пратиха 6 коли полицейски.
6 колици и 2
моторчета. 4 мотора, да. 4. Още 2 бяха оттепили.
Едно
един бус жандармерия. Собата, специален отряд за борба с тероризма. Абе, към 40-50 полицаи бяха изпратили там, направиха все едно снимки на филм пред Народното събрание. И после имате ескорт в КАТ и още 4 часа в КАТ се чудят самите катаджи какво да направят, за да спрят колите от движение, защото няма основани. И всичко
не,
за това...
Не ми излъчвайте, момчета, това видео, вече го гледахме. Ако ще показвате колите, да.
И всичко за това нещо питаме Росен Желязков, министър-председателя, който явно е, те като казват сламен човек, аз мисля, че той дори не е сламен човек, а чучело, което са сложили, както едно време,
който
Борисов беше казал, Росен Желязков. Ние го питахме, как може това нещо да се случва в неговата държава, защото той е човека, който управлява, той управлява изпълнителната власт, и той казва, аз не знам какво се е случило пред Народното събрание. Вие представяте ли си, министър-председател, да няма информация, че в центъра на София, това е центъра на държавата, която той управлява, близо до неговия министерски съвет, защото това беше Международно събрание и Министерския съвет на по 10 метра, и той да не знае, че е имал екшън, то това може е терористичен акт. И това нещо, нали, което тези хора го правят, Бойко Борисов и Делян Пеевски, води само до едно единствено нещо. Повишава нашия рейтинг и смъква техния. И хората, нали, в това чувство на неудовлетвореност, което има, правят така, че все повече нас не симпатизират, а тя ги отписват безвъзвратно.
Абе, господин Михайлов, защо не сложихте, аз ви дадох, после се смяхме, една дългокрака девойка така с едно късо поленце и с едно токче, да седне отгоре като рекламка върху тия Ферари, Макларен. Да стане съвсем секси историята. Нали знаете, секси в политически смисъл на думата, какво означава? Не, секса просто да се продава съвсем.
Госпожо Беновска, тук ще ни е трудно да опазим дългокраката девойка, защото ще вземат и нея да арестуват. Там ще пратят армията. Единственият F-16 ще кръжи отгоре. Някой останал кугари ми, могат страйкарите да дойдат. И ще се изложим пред девойката, няма да може да я защитим, нали? Защото да. Не ги знаете, когато имат две подивели прасета, не знаете какво се случва. Те ровят навсякъде. Затова на прасета му слагат белчук тук на сурлата.
Ама верно, да, че тия колеги сега ги показваме, хич не става за влизане. Там трябва да си... Не се бях съобразил, защото лесно влизам в такива коли все още.
Да.
Абе, иска ви друго да ви питам. Малко ще обърна разговора. Колеги, едно видео ви помолих да приготвите от снощи. Много ме натъжихте снощи. В тъмното, явно, вашата чувствителност, колкото да се правите така, много съм здрав и психически и всякак, не ви издържа в тая нехигиенична обстановка. Не ще сте проявили слабост, но как да кажа, споделихте с нас нещо много съкровенно. Позволявате ли да го пусна? Да, говорите за исторически парк. Пуснете го, колеги, и на екрана да го виждаме.
Добър вечер на всички. Правя едно бързо включване, за да покажа защо няма пари в България. Понеже гласува се вот на недоверие за фискална политика, вкаран от Възраждане, които казват, че България не се справя с фискалната политика, но те също са част от проблема. И сега ще ви покажа защо няма в България средства и няма да има. Какво е това нещо? Значи, вижте, това е една много малка част от нещата, която правихме преди. Идеята беше това да са забележителности, туристически, само забележете да видите каква красота, само оградата, колко е невероятна, средновековна българска къща, вратите, ето, бяха направени от месинг, не от ковано желязо, както е било едно време, с прекрасни градини. Така, ще отворя вътре да видите за какво произведение на изкуството става на въпрос. Бързо сам ще покажа. Така. О, бля. Вижте. Говорим за магия, която когато дойде един чужденец, както ние отиваме да виждаме това, което го има в Виена, в Париж и някъде другаде, тук те можеха да видят подобни красоти. Така, това е малка част от нещата, които правихме, но вече не можем да правим. Защото дойдоха и казаха, че сме пирамида. А ние сме направили такива къщи и други неща. Къщите са стотици. Отделно, нали, парка и другите неща. Защо? Защото някой иска да дойде да ти открадне нещо. И това е в България. Без да го интересува закона, без да го интересува, че правиш нещо добро. Просто завижда, идва и го прави. Ето, пуснаха комисията за исторически парк, писаха навсякъде по медиите, хората повярваха и това, което стана, ние не можем да работим и да произвеждаме. Да. Тук щяха да идват милиони чужденци, да виждат Неофит Рилски парка, да си оставят парите, да се плащат ДДС, заплати, осигуровки и България става по-кръв. Ние сме спрени и нямаме право да извършваме търговска дейност. Нямаме право да извършваме строителна дейност, предприемачество. Защо? Защото прасета да така искат. И веднага се задействат и техните ударни инструменти, които са опозиция, а всъщност не са. Просто ви го показвам да видите защо няма пари в България и защо към този момент няма да има. Докато това нещо не се промени, България няма да се промени. Няма да е красива, няма да е хубава.
Прощавайте, господин Михайлов, че ви го пуснах. Не искам да въвеждам минорен тон рано сутринта, но аз лично и като човек, който се занимава от години с бизнес и много неща знам. не са ме минали през главата. Се питам, толкова ли... Това беше адски красиво заснето. Тази тъмна нощ, с това осветление, с този стабилен, красив, смислен, как да кажа, естетически издържан строеж. Трябва ли всеки човек, който иска да упражни свободна инициатива, правото си, както вие обичате често да казвате, на европейските ценности, да живее по тях, да прави бизнес, не ги гледате ги, Илон Мъск, Джеф Безос и разни други, а вие самотен, в тъмното, споделяте хора, аз ще се опитам, според мен това беше посланието, да ви помогна да не сме сами. Така ли?
Госпожо Беновска, последната седмица мина под така знака на лошата фискална политика, на липсата на пари в България. Бойко Борисов излезе и каза как хората трябва да отидат по българското Черноморие, защото там била най-чистата вода. И че трябвало да ходят по българското Черноморие, за да има ДДС, данъци, с които да се плащат парите за лекарите, а не да ходят в Гърция. И добро утро, че се сетили да го кажем това нещо. Преди години, аз когато реших да правя исторически парк, аз съм направил стратегически обект. Това е обект, който да върне хората по нашето Черноморие. Да създаде съвсем друга класа. Вие виждате, че в Народното събрание, откакто ние влязохме като опозиция, такава яростна опозиция не е имало в Народното събрание до сега, нали, и толкова постоянна. Но по същия начин, когато дигнеш стандартите в едни туристически обекти, те се дигат насякъде. Такива къщи, като тази, която виждате, ние бяхме планирали да направим 800 в едно населено място по различен начин и всяка една от къщите да бъде различна. Всичките художествено осветени. Само с храна, която е уникална, нали, българска храна. С хубавите градини. Това ще да бъде нещо, което хора от целия свят да идват да виждат. Имахме 300 поръчки за къщи, като всяка една къща беше по 1 милион, защото те са каменни и скъпи къщи, повечето хора не разбират, но Нотърдам, катедралата, само покрива да я оправят, бяха събрали 1 млрд. 200 млн. евро и казаха, че няма да стигнат до никъде. Mm-hmm. А тук говорим за цяло населено място. Всичко беше перфектно. И всичко до това стана, след като в един момент те решиха да слагат ветрогенератори в един район и казаха, ами вашата бизнес инициатива приключи, защото ние ще вземем 20 милиона от ветрогенератори и ние сме хората, които казваме какво да се случи. Ние казваме, чакай, как казвате какво се случи в България. Има закони. Както бяха законите за Ферарито и Макларана, по същия начин законите действаха и срещу мен. За съжаление, това, което ми прави впечатление е, че все още не виждам интелигенцията, не виждам бизнеса да застане и да каже, ей хора, не може да правите това нещо. Галин Михайлов исторически парк трябва веднага всички да излязат и да кажат кои хора го наредиха, кои хора се опитаха да унищожат този проект, да понесат отговорността си и да се платят всички обезщетения, които са нужни. Аз не го виждам до този момент. И съответно хора като мен, които могат да създават и да променят бъдещето на България, те са убити, защото прасетата, това го казвам наистина в този смисъл, че едно прасе, то си харесва кочина. И ако ти му направиш райграс, направиш му хубави храстчета, нали, оформиш му ги, то ще отиде и ще го изрине това нещо, защото при него красотата, естетиката го дразнят. Те са образ антипод на това, което е той. Нали, грозно, дебело, с липса на душевност. И от друга страна има нещо красиво, което се създава. Но по този начин страната си заминава. Тя никога няма да има пари. И Бойко Борисов никога няма да разбере защо хората не ходят на българското Черноморие и докато той и неговите мутри не се махнат, те няма да тръгнат обратно. Причината е само една. И тя е, че хората трябва да бъдат уважавани. Не можеш хората на сила да ги караш да се размножават, да ходят на почивка и то на твоите места, да живеят в твоята държава, защото те се е възприели за своя. Mm-hmm. И просто исках да покажа на хората красотата, която сме спрени да творим. Спрени сме. И това не сме само ние, това са много хора в България. Всеки, който прояви желание да има някакво творчество, към него се лепват първо едни мутри, почват да му създават проблеми и после да му ги решават, докато този човек не приключи финансово. Това е начина на управление на страната и в България има много стойностни хора. Има много предпоставки България да е прекрасна. Но това, което ние трябва да направим е спешно да освободим творците да работят в полза на България. Ей, това е нещо. И вчера, като видях тази къща, защото се прибира, тя е противоположното на това, което виждам в София. Аз не знам някой как ми казва, че София е друга вселена или друга България, друго място. Аз една толкова красива къща, една толкова красива гледка не съм видял в София. А искам в София да са най-хубавите неща. Искам София да е красива, модерна. Искам София да предизвиква софиянците да мечтаят, а не да ги убива. И поради тази причина искам да покажа нещо, да го видят. Защото повечето хора, аз ще ви кажа, даже тук при нас малко сме като една наистина автономна територия, която е поставена под ембарго. Малко хора идват дори да погледнат. Те ги е страх да погледнат. До там е стигнал медиите, нали, с пропагандата, която е. И надявам се така, като покажа на някой, да събудя в него това желание за красота и за нещо различно, за творчество и за по-добър живот, а не ежедневно дракане и борене как да вземем 5 лева. Защо да се борим за 5 лева, като можем да имаме 50 хиляди и да разделим така, че да има на всички? И вечер просто някой път, когато се прибере и видя красотата замръзнала, защото тя е замръзнала, тя не се развива, тя е замръзнала. Все едно имаме в каменелост. И ми става тъжно, че и най-силната ми страна, защото най-силната ми страна не е да разрушавам, а да творя. И тя е към момента непотребна. А творците са изключение винаги в световната история, но винаги концентрацията на творци някъде предизвиква места, които после ни карат да ходят да ги посещаваме и да видим тези места като Флоренция, Венеция, Париж, Санкт-Петербург, Виена. Това са места, където са се събрали творци.
Саграда Фамили и така, са такива много неща.
Да, и са направили нещо, което дори по-късното Барселона, тя по-късно.
Да, спираме с споделянето. Мен това колкото ме натъжи, толкова ме окоръжи, господин Михайлов, честно ви казвам, обаче се сетих и за нещо друго. Тая седмица Министерския съвет издаде министъра на образованието Красимир Вълчев. Издаде някакво разпореждане, че да се посещават там исторически места, да ръбъра от училищата и отпусна някакви пари. Тук не искам да говоря за парите, искам само да говоря за уважението и критерия. Аз познавам този човек, той е един стойностен човек, но явно някой му шепне на уше. Не видях вашия исторически парк да е включен в този списък, който трябва да го посетят децата, и да видят всичко изградено от вас, да видят историческите сцени, които правите, състезанията и цялата ведра атмосфера, водата, зеленината, ако щете гъски или кое имате там в как се казва, в езеро
Патки.
Да. Има нещо, казвам ви го като жълтоповетна кокона, нали? Нещо истинско в цялата тая работа. Няма да коментирам министъра, вие също, може би, да знам, дали ще вземете да го питате в Народното събрание или не, ще се изберете, но въпросът е в уважението, но ви казвам, снощи, колкото ме натъжихте, толкова ме и мотивирахте. И си казах, значи, човек има и възходящи моменти, малко и моменти на отчаяние и на размисъл, но той си взима нещата в ръцете. И както аз обичам да казвам, живота е такъв, какъвто си го направим. Така че не се шегувах в началото, като ви питах, ще станете ли президент или министър-председател. Да. трябва за
президент,
някой да кара.
Сега на първо време ще се насочим на 100%. Ще направим вариант 2 и вариант 3, защото може по някакъв начин без вина да ми бъде изфабрикувано обвинение или нещо, с което аз да бъда, да бъда възпрепятстван да стана президент.
Виждате, че Тръмп се спаси от толкова обвинения и дела. Значи, пак казвам, живота е такъв, какъвто си го направи. Нали?
Започваме и бясна кампания за президентската, бясна президентска кампания. Аз водя кервана до там, докъдето ми стигнат силите, дори и аз да бъда задържан като Ферари-тата, вариант 2 и 3 ще влязат и те ще вземат, както казахме. Това нека Борисов и Пеевски да го гледат, аз съм сигурен, че ви гледат.
Да, да.
Борисов и Пеевски да знаят, че вариант 2 и 3 ще продължат да надградят на това, което вие до този момент сте създали. Аз първо наистина искам да ви благодаря, че вие ме създавате всеки ден с вашите глупави действия.
Боже.
И аз ставам много по-тихен и по-добър. Така е, искам така да им благодаря. Така е, така е. Като един културен човек трябва да им благодаря, защото такова бясно политическо изкачване нямаше да има без тяхна помощ.
Mm-hmm.
А те имам чувство, защото те не могат да се наведат, но ми дават първо да им стъпя на корема и после на главата и така на следващия, който е на това, което ще направим е да вземем президентската мечта на Бойко Борисов, но този път, когато влезем в президентския пост, те ще видят една президентска институция, която може направо да им съкруши цялата кочинка и ще им съкрушим кочината през президентската институция. Защото президентската институция в момента действа по-тихо. Но ние доказахме, че сме шумни и то не глупаво шумни, а сме хора, които знаем кое как трябва да се направи, правим го по правилата. Правим го по европейските и международни правила. Спазваме всички правила на дипломацията и въпреки всичко не даваме на тези хора да дишат. Така че, ако Делян Пеевски си мисли, че има 4 години до парламентарните избори, той е пропуснал президентски.
Да.
Също нещо, което е пропуснал, удара, който ще нанесем по всичките му общини. Всички кметове, които отиват към Делян Пеевски, трябва да знаят, че те стават абонати на величие. Делян Пеевски ще ви осигури прокуратурата, но ние ще ви осигурим общественото недоволство. Така че избирайте между кое. Прокуратурата ли мислите е по-силна или общественото недоволство, може да питате кметовете, които вече работим активно с тях в тази посока, обществото да научи кои са те. Те не смеят, защото вие нямате ресурса, кметове, господа кметове на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Те имате ГДБОП, НСО, полиция, жандармерия, служби, които да ви помагат. Вие ще бъдете оставени 100% на народната любов, а вие най-добре знаете, че вашите са граждани. И трябва толкова, само за да могат да се запалят. И може да има и доста предсрочни избори за кметове по различни места, така че няма да ги оставим тези хора на мира. И ако те си мислят, че се затворили в Народно събрание и ние сме Костадин Костадинов, който да излиза и да задава глупави въпроси на министрите, които са предварително подготвени...
Айде, пощадете го, Костадин, стига вече. Той си студище.
Не, аз ще ви кажа, останах втрещен на председателски съвет. Костадин Костадинов как пребледня. Аз ви казвам, той пребледня, си едно човек му пада кръвното. Нали знаете, когато му пада кръвното?
Да, знам.
Влезе Делян Пеевски в председателския съвет, това за пръв път виждам, до сега не е влизал. И Костадинов смени тона, забрави, че Рая Назаряна била биш председател на Народното събрание. Започна да й говори на малко име Рая. Значи, те близки могат да излязат.
И те са съграждани, бе, господин Ивалин. Нали са варненци там?
Значи, видите, съграждани, варненци. Костадинов винаги е бил от хората, които, така да кажем, обира мидички по плажа и ги продава някъде.
Така ли му викате вие на къщички и на вилички?
Е, той преди е нямал. Той си живел в панелно блок, че сега стана баровец с... къщите, които са на плажа клетка.
Добре, спирам ви тук, оставете я за
вас. Баща е от по-висока класа, повече пари. Човека е такъв...
Да, жив и здрав, тя е хубавица и умница, тя е хубавица и умница, стоят я. А сега само искам да ѝ кажа няколко
неща. Едва ли те познават от Варна? Едва ли те познават?
Не ме интересува да ви кажа честно, не знам вас интересува ли ви историята. Накрая всичко се разбира. Сега ще ви кажа две неща. Първо, благодаря ви, че много смело заявихте да, ще се гарантирам за президент, защото се сещам сега. Имам едно интервю, Слави Трифонов ме беше покарал при себе си 13-та година, мисля, че беше. И нещо се опитваше да ме вкарва в някакви теми. Аз обърнах разговора, той даже вика какво се случва тук. Аз я поканих аз да интервюрам, по тя мен за да ме интервюрат, но тогава аз му предложих да стане политик. Той се зарече във все свети, че никога няма да стане политик. Какво стана няколко години по-късно, както се кле в всички свети. Така, опита се да стане политик, да му се получи. Това е едно на ръка. Но второ и трето. Президентската институция има много малко пари като бюджет, което ограничава до някъде така президентските действия. Но както ние с вас добре и неведнъж сме си говорили, правата се взимат, а не се дават. Нали така?
Тоест, президентската институция дава невероятен имидж.
Не, има и страхотни възможности. Той и главнокомандващ, той и... между другото, айде по конституция, той е втория човек в държавата. Първият човек е председател на Народното събрание, втория е президент, но често се бърка, че президента е първия. Но аз бих искала, ако станете президент, желая ви го, да видя един не само машкар по възземания, коремни възземания, лицеви опори, колеги и така нататък, и плаща в Гърция и други там президент Чеповански, но да видя един какво да кажа, не да сте добрия цар, който ще дойде, а въпросът е хората да видят опора във вас. Не само институция, която мрънка като... Аз не знам, той не голям ли кой да го научи и да говори. Забелязали ли сте той как говори с един глух глас, като че ли се страхува да каже нещо? Забелязали ли сте? Това сигурно един психоаналитик няма да е много щедър в анализа си. Та? Какъв президент вие бихте бил?
Това, което искам да направя и това, което виждам с времето, виждам, че институциите дават наистина голяма власт. Не, повечето хора смятат, че властта е само да държиш полиция, прокуратура и други неща. Ти имаш чуваемост, имаш трибуна, при която могат да чуят много хора в света. А в света, особено в Европа, не може да се търпи едно поведение такова нагло и арогантно, каквото има в България. То остава заглушено към този момент. Между другото, тук искам да кажа на българските зрители, на българския народ и слушатели на Радио К2, че за да не се чува навън това, което става в България, основна заслуга има опозицията. Защото навънка също има опозиционни партии и управляващи партии. Има опозиционни медии и управляващи медии. Стана така, че ние се свързахме с определени опозиционни медии в Чехия и Възраждане направиха така, ние да не можем да даваме информация което не би било лошо, ако Възраждане даваха тази информация. Но Възраждане не могат да свършат работата, а това, което правят, спират и другата работа да свърши. Или ето как властта е успяла, че не са овладяна от себе си опозиция, да заглуши навън това, което се чува. И хората си мислят, че по някакъв начин все едно навън са глухи. Но президентската институция дава такъв рупор, който няма да могат в Европа повече това нещо да го търпят. Сега не знам защо президента това нещо не го прави постоянно. Но това трябва да се прави, както виждате аз, всеки ден. Всяка сряда, четвъртък, петък, ние имаме декларация, трибунки, неща, които ние отиваме, когато имаме трибуна и използваме по...
Загуби се
Само секунда, че ме потърсиха, да. Използваме я по правилния начин, за да можем да кажем навсякъде това, което имаме да кажем. Примерно в комисията по външна политика беше
да чел датския план. Точно това сега искам да пуснем. Вие направихте тази седмица нещо, което мина така по чорапи ни някакси в българската политика. Вие сте член на външната комисия и попитахте датския посланник Стен Дерш, ако не бъркам името му, за това как така Европа се грижи за правата на членовете на Европейския съюз и се бори против корупцията, най-общо го казвам.
По-скоро, да, по-скоро това, което го попитах, ще ви кажа, той каза, че ще отделят много пари, за да подобрят сигурността и борба с руската пропаганда, си една или външната.
Живо да не бях.
И аз деликатно го попитах, ако в една държава членка на Европейския съюз, ние имаме управление, което е мафиотско, което е недемократично. Това управление прави така, че народа да мрази и управлението, и Европейския съюз. И в случай на една война, това управление, това население ще бъде демотивирано и то не само, че няма да защитава Европейския съюз, а то ще отиде с нападателя срещу Европейския съюз.
Позволете ми, господин Михайлов, не да го преразказваме, да го пустим и после да го коментираме,
да,
защото това наистина беше важен ход, но ви казвам, мина така по чорапи малко в ефира.
Но... Ами те гледат да го прикрият.
Не, не, това ще го развиете и вие, и то ще се развиват само себе си. Между другото, не беше важно какво не ви отговори този чиновник. Той даже май временно изпълняваш длъжността, ли не съм сигурна да не го...
Не, той това ще го, това ще го предаде.
Той ще го напише в грами и така нататък.
Точно така. Или един дипломат не взема отношение, защото това е дипломатическия ход. Но той предава тази информация нагоре. И аз искам да ви кажа, че това е пирон в ковчега на Борисов и Пеевски.
Да.
Хората не го знаят.
Не, не, забихте го, забихте го и между другото го оцениха, гледа госпожа Фандъкова, когато е председател на комисията, тя даваше думите и така. И видях, тя е умна жена, че добре го разбра. Само да напомня на нашите зрители и слушатели, че всъщност... Този посланник Стендер представлява Дания, защото Дания в момента оглавява европейското председателство, нали, както са на ротационен принцип. Но, колеги, клип номер 5, готови ли сте? Давайте.
Ивелин Михайлов. Въпрос към посланика на Дания по време на заседание на Комисията по външна политика. 3 юли 2025 година.
Моите въпроси са свързани два са в посока това, което казахте, че те първо трябва да се работи за вътрешната сигурност, да се подготвим така, че Европейския съюз да е готов за външни предизвикателства, включително и война, което означава, че трябва да има хора, които са високо мотивирани и които искат да защитават демокрацията и ценностите на Европейския съюз. Ако в някоя държава членка на Европейския съюз, казвам го, защото България е държава, която преди беше в социалистически строй, сега е в друг строй, и аз като човек, който съм бил в стария строй, знам, че когато има несправедливост и когато има тоталитаризъм, хората са демотивирани да защитават даден строй. Ако това нещо се получи в държава членка на Европейския съюз в момента и се отнемат правата на човека, как може да се реагира, за да може тази страна членка да върне правата на човека и демокрацията и хората отново да бъдат мотивирани, да бъдат достойни членове на Европейския съюз и да защитават общите ценности. И второто, в една държава, ако е пропита от корупция и е външна гранична държава, как може да се гарантира, че мигранти, терористи, оръжие и други неща няма да проникнат в Европейския съюз, което да застраши общата европейска сигурност. И ако в някоя такава държава има данни, какъв е механизма, за да се реагира на европейско ниво, а не, защото то е ясно, че ако държавата, членка на Европейския съюз, има някакви проблеми, би трябвало да се реагира като съюз, а не да се остави сама да решава този проблем, който няма да може да го реши, ще наруши цялата европейска сигурност. Благодаря.
Благодаря, господин Михайлов. Господин посланник.
Много благодаря. Това се включи и два въпроса. Един е свързан с миграцията. Мисля, че във въведението си споменах, че това е миграцията е свързана с първия приоритет, а именно сигурността и за сигурна Европа. И така, че това е много високо в нашия дневен ред. И това включва външните граници, да се уверим, че хората могат да бъдат екстрадирани и върнати и да има законодателство в тази област. И потвърждавам още веднъж, че това е много високо в дневния ред стои нашия. А другия въпрос е свързан с основните ценности. И аз също подчертах това във въведението си, че това е цел на председателството датското във връзка за работа в сигурността и за основните човешки права и свободи, демокрация, върховенство на закона. Това ще е много висок дневен ред също.
Сега, господин Михайлов, това беше следващото стъпало на официализирането ви в политиката. Както казахме, вие сте от 19 март, април, май, юни, юли, ей сега ще направите 4 месеца, няма и даже.
Няма.
Да, но, както казахте, вие сте перпетуум мобиле, движите. Аз лично смятам, че вече, може би трябва да направите ни по-настойчиви усилия, извиняйте, че ви давам съвет, няма да ви консултира в президентската ви кампания, но да направите усилия да се видите с повече посланици, да помислите малко за срещи с лидери навън. Леко по леко така се израства, нали?
Започваме, да, в тази посока, като за сега с срещата ми с различни посланици и дипломати, първо внимавам да проуча обстановката, какви са техните настроения и какво търсят те от сътрудничеството си в България, за да можем да оценим тези, с които можем да работим в обща полза, защото ние не можем да очакваме, че чуждите държави ще работят наша полза, те първо си гледат техни интереси, ние трябва да видим къде интересите са преплетени, с кои държави интереси са преплетени, така че да има полза и за двете държави, което да установи едни истински устойчиви партньорски отношения, а не отношения, в които едните им фърлят трохи и другите се задоволяват с тях. Поради тази причина правим активна кампания. Стремим се на най-високо ниво. Сигурен съм, че другите партии не го правят това нещо. По етикет да уважим всяка една държава. Канят ни в много държави посолствата във връзка с национални празници и други подобни неща, подобни събития. Винаги отиваме, уважителни сме. Гледаме да дадем, понеже бизнес етикета и дипломатически етикет изисква, когато се дават подаръци, те да бъдат свързани с държавата, но и да не бъдат някакви принизяващи държавата подаръци, а да бъдат показващи държавата в най-добрия и вид. Между другото, преди години бях създал една такава фирма, от нас купували президентство, Министерски съвет, Народно събрание преди години. И ние, аз съм специалист в това, кои са най-добрите и по етикет приемливи подаръци към посланници, не подкупи, а подаръци, които да съединяват дружбата, не да я поставят на едно ниво търговия. И поради тази причина действаме, пак казвам, даже сега ще видим следващата седмица как да влезем в президентската си кампания по най-добрия начин.
Още следващата седмица ще влезете.
Още следващата седмица, разбира се, вижте.
Правим новина в момента, браво.
Да, колкото по-далеко се почне, толкова по-добре. И тези хора ще показваме навсякъде. Ето, първо благодаря Бойко Борисов и Делян Пеевски с...
Ще ви дърпат на екстензия, ако мога така се изразя.
Да, с арестуването на автомобилите, мисля, че ни качиха един пункт нагоре. изборите и предлагам да продължават по същия начин. Нека да видим, целият български народ да види колко са силни и колко държат цялата власт, да знаят, че няма къде да мръднат, да продължават по същия начин. Това е нещото, което трябва да се направи. Интересно е и мисля, че навлизането в политиката започва да ми харесва. Има какво да се прави, има много работа там. и е достойна битка. Ето, изправени сме срещу хора, които държат полиция, прокуратура, служби, НАП. Да, това е една наистина достойна битка.
Между другото, да ви кажа, като свършим с вас, после идва Павел Стоименов, Николай Молин ще включи от Русия, Йонко Мермерски за Щатите. А след това сме ви приготвили майтапа на страна към час и половина преглед на всичко, което се случи с вас цялата седмица. И ще излучим и в отделен клип дългата сага 6 полицейски коли, нам колко мотори, бусове и да всичко това свързано с ареста на колите, за да могат хората да го видят, защото като го събереш на едно място, нали разбирате, да им дадем възможност, аз поне съм демократичен човек, мисля, че и вие, да им даде възможност те сами да си направят изводите, не да им натрапваме някаква пропаганда, прави едно, прави две, а просто да се опитат, макар че аз пак ще направя оговорка, мразете ме слушатели, мразете ме зрители, пишете всякаква ви еднакъв, не ви вярвам. Вие просто гледате само някой да ви свърши работа. Не ви виждам бойци с знамена, не виждам осъзнато как вие хора си, как да кажа, настоявате да ви уважават. Няма как да ви уважават, ако вие не се борите за вашата победа. Това ви го казваме така. В скоби, извинете ме. Но
след имаме една любима книга.
Да.
Симулация и симулакрум на Жан Бодриар. Това е един френски философ. Там той набляга много на символните значения. И това с ареста на колите беше символно значение. Да. И дори колите ще арестуваме, но ще стане на нашата, нали, на... Аз не знам дали видяхте едно клипче, бяхме пуснали. Много интересно беше. С Хитлер.
Ой, него ще го излучим сега. Да.
Просто наистина е култово. Наистина
това
е култово.
Вече беше много в мой стил, много ми хареса. Много култово. Ей, него ще го излучим.
Да.
Аз просто от това, което правим ние като преглед на седмицата, трябва да кажа, че много мога да направите сумата и тиктоци и така нататък, нали? Защото ние събираме всичко на едно място. То вали, макар и да е малко безсъбитийно такова, но малко се говорят в кулоарите с едни и същи неща от Пески, той няма да има избори, преди да изтъкат 4 години, Борисов пък аз съм
евроантитик. Да
знае. Да знае, ще научи. Да, така.
Президентски.
Заключете.
Битката продължава. В момента е в разгара си. Ние атакуваме безпирно. Разузнаването с бой вече навлизаме в дълбочина и разгръщаме войната, така че да наблюдават хората. Следващата седмица ще има вот на недоверие на тема екология. Искам в тази жега всички зрители и слушатели да си помислят едно голямо сметище, което се разлага.
Чакайте, моля ви. Ще изпълните ли моята молба за то вод на недоверие, който вие в нас сега четвъртия? Ще изпълните ли моята молба, макар и малко в този екранче там в Народното събрание?
Да, дали сме 10 минути.
Видеята, нали?
Да, дали сме.
Да могат...
Докато говорим, ще тече.
Така, още повече, че вие, както и сам казахте, и аз съм окей, и съгласна съм, но това не е лошо. Вие сами ще си обсъждате вот на недоверие, ще си кажете каквото си имате. Пък ще видим какво.
Да, ще бъде такъв тип обсъждане, в което хайлайфа, в кавички слагам, политическата класа в България, оставя селените сами да говорят за тяхния недостоен вот. Но само ще ви дам един пример какво е нивото на културата, изпадането на нивото на културата в България. По време на изказванията Мария Илиева, която е директор на банка, не на една, на няколко банки,
така опитен икономист, така, да, и
слиза да се изкаже по фискална политика, мисля, че в залата не са повече от двама или трима. Максимум хората, които могат на нейно ниво да се изкажат, дали има и двама и трима. И министъра на културата, който е от Титана и е бил такъв комик, подобно на Зеленски.
Да.
Комик за мен е...
Не е подобен на Зеленски. Зеленски поне направи роля.
направи роля, да. Но имам предвид така комедийни роли.
Тъй така, дайте да не си губим времето, както се говорихме, дайте нататък какво
да го кажем чуд, нали.
И какъв?
Това чуд.
Какъв?
Така, чуд.
А, чуд. Добре, давайте.
И в ролята на Слави така е играл в шоуто. И това, което да той каза, слизайки Мария Илиева, тая пък.
А, да.
Тая пък.
Толкова по-бавно, време отне, да.
Толкова дълго слиза, че е повече от късото и тъпо изказване. Когато това нещо го каже един човек, който е министър на културата, в София, ако все още имаше останала интелигенция, по медиите, ако все още имаше останала интелигенция, те щяха да бъдат възмутени от изказването на министър на културата към една достойна жена, майка, която през серия
бе,
си
я,
си
бе, я,
е направил
я,
само
бе,
неща
бе, господин Михайлов.
Депутат в Народното събрание. И това показва тоталния упадък на ценност.
Може ли да ви кажа нещо?
И на нивото в Народното събрание в София. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това е нещо, което забелязвам.
Ами ви, ние сме си виновни. Е, за това момче искам да ви кажа нещо. Не знам как се казва. Мариан Бачев ли, Дачев ли, как се казва?
Бачев.
Бачев, добре да е жив и здрав. Има един закон Пеевски, който ние медиите сме длъжни всяка година, там до края на юли ли беше, да попълним какви пари от кого сме взели. Не, че това не е явно в търговския отчет на дружеството, нали, ние сме юридически лица, да си лицензиран оператор на радиочастотен ресурс, а не има и та правота. Но както и да е, бъткаме там да го попълним. Аз, какво да ви кажа, за поредна година се възмутих, сайта им е, нямам думи. Докато влезеш, докато изтеглиш декларацията, докато смениш, не знам какво си, сменете си браузъра, сменете си ве. Само дете ме попитаха кой номер прашки нося. Нито един чиновник не си седи на мястото. Опитах се да се свържа с този въпросен министър, но той, господин Михайлов, беше в Италия. Нещо там връчили, открили, не мога да ви кажа какво. Той е заед. Така че каква Мария Илиева, какви икономисти, какви банкери, какво говорят? Един комик ще спра.
Достоен член на правителството на Прасетата.
Абсолютно, абсолютно. Добре, до тук спираме, значи да повторя. Следва Павел Стоименов, след това следва Николай Малинов Русофили, след това следва Йонко Мърмърски, след което започваме час и половина обзор на какво се случи седмицата с величие, коли, Ивелин Михайлов, протести там, Хитлер, дето казахте всичко. Супер интересно е. И след това отделно ще изучим някъде към 40 минути видеото с колите на Дундуков, дето се подвъртат полицайите. И им било, представете си, наредено по радиостанцията да мълчат. Извинете ме. Аз,
така беше.
Да, аз не искам, нямам вяра и не искам такива като тия да защитават моите права, защото да нямам. Някой ще им каже, ало, ти кво, полицей? Тихо, нали? И те...
Ястребинчетата, трябва да ги помним.
Да.
Трябва да издадем отново историята на ястребинчета.
Много работи се рече, издадеме, са, дърпата ме за езика. И Митко Полузов, може би, трябва да издадеме и... Има и други исторически книги. Захари Стоянов. Абе, има много работи. Ай, мерси много за този разговор. Желая ви успех. Дръжте се.
Чао.
Чао.
Да. И хубав ден. Благодаря.
Чао и на вас.